Det 25. april. I går fikk jeg telefon fra en jeg kjente som forteller at husker du, og så sier han navnet. Ja, jeg gjør det. Ja, han har nettopp begått selvmord. Og det et ord som får det til å søkke I meg, fordi før så var det relativt sjelden. Men nå synes jeg vi hører det mer og mer. Og det fordi det har en resonans I tiden at jeg blir hjertets søkker I meg. Det noe med tiden som denne nyheten, det minner oss på at det noe gærent I vår tid som gjør at folk velger en sånn løsning. For det jo den verste du kan ta for de som sitter igjen. Den som vandrer kjenner, eller altså, den jo kvitt problemene, men det jo ikke de som sitter igjen. Og det blir så tungt for de. Og så var det, Sten sendt over et intervju som Naomi Wolf har gjort i Nederland, mens hun var der, og hennes bok om The Beast utgitt på nederlandsk. Og han, intervjueren, veldig flink. Og de snakker om de tingene som gjør at folk tar liv av seg I dag. Og det 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 samme som Mathias Desmet skriver om. Det noe veldig mørkt og ubehagelig som skjedde under pandemien, og som ikke blitt borte. Og som gjør at menneskene veldig tunge til sinns. Og jeg deler den stemningen og forstår hva de snakker om. Naomi Wolf sier jo at hvis ikke Europa våkner, så blir vi utslettet. Det jo sterke ord, og hva mener hun med det? Hun mener jo, hvis vi ikke forstår at både viruset og vaksinen var et angrep på oss, særlig på kvinner, for å gjøre dem sterile. Det så mye, mange ting med dette med denne vaksinen, at jeg blir jo helt vettaskremt, og jeg vet jo ikke om jeg kan tro på alt, men jeg gjør jo mentale notater. Ikke sant? Jeg lager sånne imaginære gule lapper inne I hodet mitt, og der henger de, og så krysssjekker jeg I forhold til andre opplysninger jeg får. Og sånn tror jeg hodene til mange andre også fungerer. At vi bruker det som kalles på engelsk for suspended judgment. Altså en dom som utsatt I påvente av flere bevis. Når det gjelder pandemien og viruset og vaksinen, så har jo tendensen gått I retning av Naomi Wolfs versjon. Og det noe som heter negativ bekreftelse. Og det at hvis myndigheter og medier stonewaller, altså blånekter, og stempler, svarer med å stemple, så øker min skepsis. Og jeg tilbøyelig til å tro at her skjuler det seg ikke bare en fortielse, men en forbrytelse. Og det det Naomi Wolf snakker om. Hun veldig flink, selvsikker, men ikke på noe overdreven måte. Hun har jo jobbet med både Al Gore og Bill Clinton. Og hun sier at de viktigste beslutningene tas I de lukkede rom, hvor det ikke føres referater. Og nå begynner det å bli veldig mye, eller mange av disse vedtakene I lukkede rom. Så jeg skal lytte igjennom, det var jo så langt da, det var en time og 20 minutter. Opptak en gang til og gi dere et fyldigere referat, fordi det altså helt, ja det helt skrekkfilm. Og samtidig så begynner det å bli så mye gærne folk. Altså dette med rektoren som ble overfalt av en elev som ikke gikk på skolen eller hadde forbud mot å komme på besøk. Og den knivstikken av en annen gutt I dag. Det sånn helt... Og jeg hadde på lørdag, da jeg var parkerte for å skulle inn på konservativt, så kommer det en dame mot meg med trillekoffert og sier, ja, hvor skal du? Ja, se, hun snakket engelsk. Jeg skal inn her og holde et foredrag. Ja, men hvor skal du etterpå? Og det var måten hun snakket på som fikk meg til å slå på varsel. Så jeg tenkte, dette noe merkelig. For jeg trodde kanskje hun trengte skyss. Hadde mistet en eller annen forbindelse, men det var noe annet. Og da bare trakk jeg meg helt ut. For du vet ikke lenger hvem du har med å gjøre og hva som kan skje. Det oppsummert. Det dukker opp nå oftere og oftere at jeg trekker meg ut av sammenhenger, for eksempel på Oslo S. Veldig ubehagelige mennesker borte I et hjørne der, I antar seg. Men folk liksom, de reagerer ikke. Når det kommer inn 6-7 delvis maskerte, Nå går det et fly over her. De har sånne finlandshetter, og de kan, eller sånne hettegenster som de kan dra opp. Det det jo blitt helt vanlig at folk går med nå. De går med hettegensere og hetta oppe, selv om det ikke noen grunn til det. Og det en form for maskering, for de vil ikke bli registrert på noen kameraer. Det var det disse holdt på med. Og da bør det vedtas lover at du kan bli bøtelagt hvis du går maskert I det offentlige rom. Det overdrevet? Nei, det ikke det, for de som går maskerte, de gjør det av en grunn. De vil ikke bli sett, og det de som gjør ting. Men politikerne later som de ikke skjønner dette her. For de jo heller ikke ute blant folk. De går ikke på Oslo S. De går høyden langs Karl Johan eller Stortingsgata frem og tilbake. Og der fikk jo Sylvi se hva det kunne medføre. I dag hadde jeg en fra bønnegruppa I Tønsberg på radio. Jo Hedberg, 62 år, teolog, kateket. Hørte det var noe tull med streamingen på noen plattformer. Dette et eksempel på at vi går nye veier. Fordi det lyttere eller bekjente som da... Ja, det var hun nede I Sandefjord som gjorde meg oppmerksom på å snakke med han. Og han stilte opp med en gang. Og da slår det meg at... Det jo mange der ute som kan fortelle interessante ting. Det krever selvsagt at folk villige til å stille opp, men det var han. Og I går så var jeg på, skal høre, det skjer så mye. Fordi Erik Selle har en sånn konservativ studentforening, eller hva jeg skal kalle det, som internasjonal. Og han ville gjerne jeg skulle være med der og snakke litt om hva det hvordan det å være konservativ I dag. Og det måtte jeg jo. Og da, det var jo ikke så mange, men altså, det var jo noen fra Afrika, noen fra USA og noen fra Frankrike. Så det jo interessant, og så må jeg da argumentere for å fortelle dem at det veldig vanskelig I dag, fordi myndigheter og medier driver med desinformasjon. De som snakker mest om desinformasjon og falske nyheter de som benytter seg mest av det. Helt systematisk. Og da det veldig vanskelig for et ungt menneske å vite hvem skal jeg stole på? Fordi nyhetene kommer jo fra, og analysene fra medier som du tidligere kunne stole på. Men det kan du ikke I dag. New York Times og Washington Post blitt regimemedier. De ikke til oss. De planter rett og slett bevisste løgner. Og det gjør jo at de har en helt annen status I USA I dag enn de hadde før. For da var de liberale. Det de ikke nå. Nå de illiberale. Og det samme har jo skjedd med våre medier. Så det ikke nok med at de blitt ideologiske. De påberoper seg å være sannhetsforvaltere. Og da det grunn til å være skeptisk. Så jeg sa til disse unge, dere må ha veldig mange forskjellige kilder. Og så må dere rett og slett krysspeile for å få fast grunn under føttene eller noen orienteringspunkter som gjør det mulig å orientere seg. Og det jo, norske medier tror jeg må være noe av det verste I verden når det kommer til Trump og Israel. Så vi kan uten videre slå fast at jødehat og Trump-hat de går utmerket sammen. Det ene følger av det andre. Men de har jo da lykkes I å lage det som de snakket om for noen år siden, nemlig et ekkokammer. Fordi de hører ikke selv at at de befinner seg inne I en boble. Når Nils Inge Krua ved NTB for ente gang ringer Jan Egeland, eller omvendt, som har vært I Sør-Libanon. Det bare Israel-bashing. Stolper opp og stolper ned. Og det jo grenser for hvor mange ganger I løpet av en dag du kan gjenta disse anklagene uten at de blir devaluert og faller til bunns og rett og slett ikke har noen virkning. Men det hører jo ikke disse journalistene selv, eller Raimond, eller Hilde Henriksen Våge, eller Kruav, de hører ikke hvor hule deres anklager Fordi hvis du ljuger, så det en pris. Og det at du får et falsk, dine uttalelser får en falsk klang, og folk reagerer med skepsis etter hvert. Fordi det rett og slett for mye. Det ikke sant at virkeligheten så endimensjonal som norske medier vil ha det til. Vi vitne til et misbruk av makt, og det jo da først og fremst NRK, som forråder det norske publikum, og det som Tove Bjørgaas, Yama Wolasmal og studio driver med jo en form for selvtekt. For ikke å si voldtekt, men foreløpig så kaller vi det for selvtekt av nyhetene til bruk for sin egen sak, I stedet for å opplyse så godt de kan. For det finnes nemlig flere sider med nesten alle saker, og især konflikten I Midtøsten. Men Tove Bjørgaas og studio og Hilde Henriksen Våge og Nils Inge Krue, de skal ha det til at det 68-er om igjen. 68, det de idealistiske studentene mot et brutalt politi og en politisk elite som korrupt. Dette jo bare sprøyt. Det mediene som korrupte. Og den politiske eliten. Og studentene blitt en mobb. En antisemittisk mobb på eliteuniversitetene. Hvor det koster altså 1 million i året å gå. Så der det studenter som allerede sier de vil ha igjen pengene, eller, for de slipper jo ikke inn. Det blokkert. Og det føler seg heller ikke trygge. Alt dette sklir, og det Bidens skyld, at det sklir. For han tør ikke ta et oppgjør med studentene. Det vil koste han, og nå det allerede spådd at under konventet i Chicago til sommeren så blir det bråk. Det gjør det helt sikkert, og det var akkurat det som skjedde i 1968. Da politiet gikk løs på antikrigsdemonstranter. Og det ble en ganske blodig eller stygg affære. Innendørs var det Hubert Humphrey som skulle nomineres. Og det ble et stort nederlag for demokraterne. Og det meget mulig at dette vil gjenta seg til sommeren. Og det da fordi det samme gjelder for demokraterne som alle andre, at man steker i sitt eget fett. Som man reder, så ligger man. Og etter å ha flørtet med palestinere og radikalisme i så mange år, så kommer «the chicken comes home to roost», sier i Amerika. Det et veldig fint uttrykk. Da møter man seg selv, da må man ta konsekvensen av det en selv har gjort. Så jeg tror at det Israel som ender opp som den store vinner. Fordi Hamas voldsfetisjister. Og de har jo grovt undervurdert Israels voldskapasitet. Det jo helt latterlig hva Hamas har innbilt seg. Og de blitt støttet av NRK, Bjørgaas og hele gjengen. For de voldsromantikere, de også, for den gode sak. Dette hvis det ikke var så alvorlig, så kunne man le av det. Men det alvorlig fordi det mange norske og europeiske muslimer som føler at nå har mediene vist, har lovt dem så mye empati at de må jo innfri. De har skrevet ut en sjekk, en blankosjekk, som de vil kreve å få innløst. Og hvis ikke, så tror jeg det kan skje saker og ting. Dette helt logisk. Det politisk aritmetikk. 2+2. Man kan ikke drive og love den ene part og true den andre i en så farlig konflikt uten at det får konsekvenser. Ja, da sier jeg takk for meg. Dere vet det 13629. Vi ses i morgen. Takk for nå.